បាទសូមជម្រាបសួរលោកអោកសីសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទនៅក្នុងកលតិសៈពិសេសនេះបាទ
បាទនេះដោយសារតែការផ្សាយនឹងពិសេសដោយលោកបានលើកឡើងនេះគឺពិសេសគឺយើងមិនធ្វើការពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់តាមវិទ្យុដែលមានប្រិមិត្តសួរទេគឺយើងថតសំឡេងនេះទុកសម្រាប់ការផ្សាយបាទអញ្ចឹងដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះវាលុកទូទាំងពិភពលោកទៅហើយបើជាង100ប្រទេសជាង160ប្រទេសទៅហើយដូច្នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មិនមែនជាករណីលើកលែងដែរដូច្នេះតើលោកសង្កេតឃើញថាប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដែរវាមកឋានទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកកំសែងចំពោះនេះដោយលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មកអញ្ចឹងគឺកម្ពុជាអត់មានករណីលើកលែងទេ COVID-19 នោះអត់មានលើកលែងប្រទេសណាមួយទេបាទហើយកម្ពុជាយើងក៏ក្នុងករណីជាងដែរខ្ញុំបានខ្ញុំគិតថាបែងចែកជា3ប្រភេទណាបាទនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងទី1ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ Facebook ជាប្រចាំច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាលោកបានដឹងរឿងបាទព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនិងជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងបាទជួនជាដំណឹងជួនជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីការពារខ្លួនលាងសម្អាតដៃដោយដែលមិនសេងលោកមិនសេងធ្លាប់ធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមកដែរដំណឹងដែលខាង VOA យើងបញ្ជូនមកឲ្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅខាងលើដែលចូលទៅមើល Facebook ដូច្នេះអ្នកតនដឹងអ្នកតនដឹងនឹងពីវិធីសាស្ត្រដឹងពីសកលលោកហ្នឹងឈានទៅដល់ណាហើយជាពិសេសគឺថាម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងរន្ធត់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឃើញប្រទេសអ៊ីតាលីដែលយើងគិតថាជាប្រទេសខ្លាំងមួយនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងហើយក៏នៃស្លាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងសឹងតែរាប់រយទៅហើយដូច្នេះហើយគឺថាប្រភេទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាលោកដឹងច្បាស់ដឹងវិធីការពារដឹងថានៅឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទដឹងថាគួរតែនៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចស្អីស្អីសម្អាតដៃលាងដៃច្រើនដងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទហើយកុំចេញទៅទីប្រជុំជនកុំទៅហាងទៅអីអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបាទហ្នឹងទី1ទី2ជាមធ្យមទូទៅហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមើលដែរមើល Facebook ដែរមើលម្ដងម្ដងមើលអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំពីបឆាខ្ញុំចេញទៅសង្កេតការនៅភ្នំពេញហើយនឹងជ័យភ្នំពេញម្ដងខ្ញុំបើកឡានមើលទៅខ្ញុំឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅកម្រិតទី2ហ្នឹងខ្ញុំឃើញហាក់ដូចជាលោកនយោដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មិនសូវមានសតិតម្បញ្ញៈថាតើ COVID-19 ហ្នឹងអាចនឹងធ្វើបាបមនុស្សអាចនឹងសម្លាប់មនុស្សដល់ទៅកម្រិតណាខ្ញុំថាដូចជានៅមានឆក់ល្វែងដូចជានៅពងើយកន្តើយនៅឡើយខ្ញុំដើរទៅតាមដេញកន្លែងប្រជុំជនកន្លែងហាងកន្លែងទីធាសាធារណៈឡើយមនុស្សនឹងដូចជានៅតែធម្មតានៅឡើយបាទស្ងាត់មែនអត់បានស្រួលជិះម៉ូតូអីស្រួលចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនៅតែមនុស្សច្រើនដដែលបាទហើយទំនាប់ដូចជិះម៉ូតូផ្ដើមខាក់ដោះណាកវកចោលស្អីស្អីតាមទំនាប់នឹងដូចជាអត់ដូរទេបាទអត់ចំណែកហ្នឹងកម្រិតទី2កម្រិតទី3នោះតាមដែលខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍ពីតាមខេត្តមកវិញហ្នឹងគឺនៅក្នុងក្របខណ្ឌឃុំហាស្រុកហ្នឹងហាក់ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមិនទាន់បានទទួលដំណឹងទេលើកលែងតែទីប្រជុំជុំធំធំហើយដែលមានករណីឆ្លងផងហ្នឹងដូចជានៅបាត់ដំបងដូចជានៅកែបកពតដូចជានៅកំពង់ចាមដូចជានៅព្រៃវែងអាហ្នឹងវាថាទីរួមខេត្តហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកហ្នឹងហើយលោកមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក៏តែបើយើងចុះទៅដល់ថ្នាក់ស្រុកទៅដល់ថ្នាក់ឃុំទៅដល់ថ្នាក់ភូមិតាមព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានពីគ្រូបង្រៀនអំពីខាងមិត្តភ័ក្តិដែលធ្វើការនៅស្រុកដែលធ្វើការនៅឃុំអីជាដើមលោកថាលោកបារម្ភខ្លាំងមែនទែនដោយសារការប្រមូលព័ត៌មានហើយការប្រម៉ែប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចេះប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យដឹងថាតើវីរុស COVID-19 ហ្នឹងកាចសាហាវយ៉ាងណាហើយពិភពលោកហ្នឹងដំណើរដល់ណាហើយតើត្រូវការពីខ្លួនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងកុំឲ្យទៅវត្តទៅវាកុំឲ្យរៀបចំមង្គលការដូចជាយុគមិញនៅកោះធំមាន4-5រោងមនុស្សពេញដដែលណាកម្រិតហ្នឹងលោកកំសែងគឺថាខ្ញុំការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគឺថាដូចជាអត់បានទទួលដំណឹងជាទូទៅទេបាទនេះហើយជាមួយផ្លែតដែលខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរលោកកំសែងមិញគឺអញ្ចឹងណា
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រដែលបានលើកឡើងដល់ចំណុចនេះបាទ ចុះលោកបានលើកឡើងបន្តិចនៅក្នុងផ្នែកទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែក៏លោកបញ្ចប់ទៅដោយចំណុចទី2ទី3ហ្នឹងដែលនៅមានឆក់ល្វែងនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងវិធានការពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខណៈពេលដែលពិភពលោកមានការព្រួយបារម្ភដែលសូម្បីតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺ5រដ្ឋហើយបានប្រកាសមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅណាទេគឺសរុបទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅអាមេរិកនេះប្រហែលជា80លាននាក់ដែលមិនឲ្យទៅក្រៅហើយបើពីជុំវិញពិភពលោកវិញប្រហែលជា1000លាននាក់ទៅហើយដូច្នេះតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនវិធានការយ៉ាងម៉េចតទៅទៀតដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននេះជ្រាបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋវាលែជះជាជះវៀងតែផ្សាយតាម Facebook ដែលអ្នកទទួលបានតាម Facebook ហ្នឹងគឺបានជានិច្ចក្នុងគណៈពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយមិនបានទទួលពីព្រោះយើងដឹងថាជំងឺ COVID-19 នេះគឺមិនបានរើសឋានៈថាឆ្លងតែអ្នកមានឬក៏អ្នកក្រឬក៏អ្នកធំអ្នកតូចទេបាទ
ខ្ញុំគិតថាតាមដែលមកគិតដែលធ្វើការនៅតាមមន្ទីរសុខាភិបាលនៅតាមខេត្តហ្នឹងគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលបានមានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈមន្ទីរសុខាភិបាលរួមជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លះរួមជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហ្នឹងគឺថាបានធ្វើតាមរយៈមន្ទីរសុខាភិបាលហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជុំវិញតាមខេត្តធំៗហ្នឹងបានដឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងចុះពីក្រោមហ្នឹងទៅទៀតទៅខ្ញុំគិតថានៅខ្វះចន្លោះច្រើនមែនទែនបាទរាជរដ្ឋាភិបាលមិនបានប្រើត្រឹមតែ Facebook ទេគឺថាប្រើហ្នឹងប្រើខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែប្រើផ្ទាល់នៅកម្រិតខេត្តហ្នឹងក៏បានប្រើដែរប៉ុន្តែតាមដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមកគឺថាមិនបានជ្រាបទៅដល់គ្រប់ទាំងអស់ទៀតទេអាហ្នឹងទី1ទី2ខ្ញុំថាដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថា COVID-19 នេះគឺថាឆ្លងពីដែលយើងហៅថានាំចូលមកពីក្រៅហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលឆ្លងជាបុគ្គលចេញពីបុគ្គលហើយបានអ្នកដែលបុគ្គលហ្នឹងទៅប៉ះពាល់ជាមួយហើយបានចូលទៅដល់សហគមន៍ពីសហគមន៍ហើយបានចូលទៅដល់ដូចជាកម្រិតខេត្តឬមួយរដ្ឋហើយបានចូលទៅដល់ប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងនេះជាដំណាក់កាលអញ្ចឹងហើយបើដំណាក់កាលហ្នឹងគឺថាមានប្រហែលជា30ថ្ងៃទេឆ្លងពីកម្រិតបុគ្គលហ្នឹងរហូតទៅដល់ករណីរាប់ពាន់អ្នកតែម្ដងនៅក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបើសិនជាយើងយឺតយ៉ាវនេះជាការវិវត្តរបស់ COVID នៅពេលដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលរួមទាំងប្រទេសចិនហើយឥឡូវនេះធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងជាងគេគឺប្រទេសអ៊ីតាលីនឹងហើយដែលលោកកំសែងមានសាសមិញហើយគឺនៅអឺរ៉ុបនឹងសឹងបិទទាំងអស់ហើយដែលយើងហៅថា lockdown បិទព្រំប្រទល់អត់ឲ្យមានចរាចរស្អីស្អីទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលោកកំសែងក៏បានមានសាសមិញហើយដែរក៏ប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងវិញណាបាទទោះបីជានៅក្នុងសហគមន៍ដូចជាសហគមន៍បងប្អូនដែលទៅសុភ័ណ្ឌនៅខាងម៉ាឡេស៊ីត្រឡប់មកវិញគឺថាមានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានមានវិធានការណាដើម្បីនឹងយើងធ្វើការសុំឲ្យមនុស្សគាត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាដូចជានៅខាងកំពង់ចាមដូចជានៅខាងក្រុងព្រះសីហនុអីយើងធ្វើមានជាបុគ្គលក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យសហគមន៍ហ្នឹងថាយើងហៅថា community lockdown យើងបិទសហគមន៍ហ្នឹងយើងមិនទាន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេនេះគឺថាតាមដែលខ្ញុំបានមើលទៅអញ្ចឹងពួកហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាលោកបានត្អូញត្អែរមែនទែនដោយសារថានៅពេលដែលយើងចង់ទៅធ្វើតេស្តហ្នឹងជាពិសេសនៅពេទ្យស៊ីហ្នឹងមានការត្អូញត្អែរពីប្រជាពលរដ្ឋដែលថាអត់យកលុយដល់ទៅធ្វើបែបជាយកលុយ10ដុល្លារណាហើយធ្វើហ្នឹងយូរទៅទៀតពួកអ្វីទៅបញ្ជូនទៅខាងវិទ្យាស្ថានប៉ាសទ័រតំរាំច្រើនថ្ងៃតំរាំបានដំណឹងត្រឡប់មកវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំយល់ថាដេញប្រព័ន្ធការងារហើយនឹងយន្តការដែលនាំឲ្យមានការយឺតយ៉ាវអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនឹងល្បឿនដែល COVID-19 នឹងឆ្លងនឹងគ្រោះហាសណាស់ហើយបើសិនជាយន្តការរបស់យើងយឺតអញ្ចឹងប្រហែលជាតាមល្បឿនរបស់ COVID នឹងមិនទាន់ទេនេះហើយជាការបារម្ភរបស់ខ្ញុំលោកផ្សេងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទដោយសារលោកលើកឡើងពីចំណុចដែលក្រសួងបានជូនដំណឹងឲ្យធ្វើការនៅក្រៅនៅដោយឡែកពីគេចំនួន14ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានសំណួរមួយរបស់លោកសានីច័ន្ទបាទគាត់បានសួរតាម Facebook មកខ្ញុំគឺខ្ញុំសូមអានសំណួរនឹងជូនលោកគាត់ថាវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលត្រឹមស្នើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលត្រឡប់ពីថៃចូលខ្មែរយ៉ាងគំហុកដាក់ខ្លួនឯង14ថ្ងៃដាច់ដោយឡែក តើវិធានការនេះគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវនិងធានាពីសុវត្ថិភាពពីការរីករាលដាលនៃ COVID-19 ដែរឬទេ?តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានវិធានការគ្រប់គ្រងពួកគាត់ទាំងនោះតាមវិធីណាដើម្បីឲ្យដឹងថាពួកគាត់មានសុវត្ថិភាពឬអត់ក្រោយ14ថ្ងៃបាទ
បាទនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់អ្នកស្ដាប់របស់យើងដែលបានគាត់សរសេរសំណួរហ្នឹងតាម Facebook នេះជាចំណុចដែលមិនមែនតែខ្ញុំទេដែលអ្នកសង្កេតការហើយនឹងដែលបងប្អូនទាំងអស់យើងព្រួយបារម្ភនៅក្នុង Facebook ថ្ងៃនេះជាទូទៅហ្នឹងបាទដោយសារការរៀបរដ្ឋាភិបាលអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធអត់មានកន្លែងដែលសម្រាប់ធ្វើឲ្យដាក់មនុស្សដែលរាប់ពាន់នាក់ដែលមកពីថៃហ្នឹងសម្រាប់មកចូលឆ្នាំខ្មែរមកស្អីស្អីហ្នឹងគឺថារាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងដាក់នៅមណ្ឌលណាមួយអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានទេណាដូច្នេះយើងសុំជាការស្នើសុំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលសុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគាត់នៅដាច់ដោយឡែកក៏ប៉ុន្តែយើងស្រួលសម័យមើលណាថាតើការដែលសុំហ្នឹងតើពួកគាត់ធ្វើបានប៉ប៉ុណ្ណាពួកគាត់អាចនឹងនៅត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយអាចមិនធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្រួសារគាត់ក្នុងរយៈ14ថ្ងៃនឹងទេអាចមិនដើរហើរក្នុងរយៈ14ថ្ងៃនឹងទេបានហើយអ្នកណាអ្នកទៅតាមមើលតើអាជ្ញាធរភូមិអាជ្ញាធរឃុំណាឬមួយក៏មន្ត្រីជំនាញខាងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនឹងអាចចុះទៅដល់ទេមានមធ្យោបាយដើម្បីនឹងតាមដានទៅទេបើមនុស្សច្រើនម្លឹងខ្ញុំអត់បានធ្វើការស្រាវជ្រាវដោយសាររឿងនោះវាទំកើតដល់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ានសន្មតតែអញ្ចឹងថាគឺពឹងសិក្សាទៅលើសុឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដែលមកពីថៃហ្នឹងដើម្បីគាត់ដាក់ខ្លួនឯងនៅដាច់ដែលឡៃពីគេនៅក្នុងរយៈ14ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានទស្សនៈនិយមខ្លាំងណាស់ខ្ញុំជឿថាការដែលគ្រាន់តែស្នើសុំអញ្ចឹងគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយសុំឲ្យអញ្ញាធរខេត្តនីមួយនីមួយស្រុកនីមួយនីមួយឃុំនីមួយនីមួយភូមិនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺថាយកចិត្តទុកដាក់ស្រង់សតិតិហ្នឹងហើយតាមដានបងប្អូនដែលមិនមែនតាមដានទៅឃ្លាំមើលអីគាត់ទេប៉ុន្តែតាមដានសភាពការជំងឺណាបាទថាតើគាត់កុំឲ្យគាត់ដើរហើរទៅណាមានតែដេញរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលភូមិឃុំស្រុកនោះទេដែលធ្វើគាត់តែអញ្ចឹងគាត់តែថាខាងក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំជាគណៈកម្មការពិសេសដែលមានសម្ដេចក្លាហោមនឹងជាប្រធាននឹងហើយនឹងសមាជិកភាពនឹងទៀតដើម្បីនឹងធ្វើរឿងនឹងដោយសារមានបងប្អូនមកពីឆៃមានការបារម្ភអញ្ចឹងធ្វើថាតើទំដាក់បទបញ្ញត្តិចេញទៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃនឹងថាតើដេញជំនាញរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកនោះតើគាត់អាចនឹងមានលទ្ធភាពហើយមានមធ្យោបាយមានចំណេះដឹងមានការយល់អំពី COVID នឹងបានខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំនៅមានការបារម្ភច្រើនខ្លាំងមែនទែនបាទនៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកសុភ័ក្រពីព្រួយសូមបីតនៅខាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នៅអឺរ៉ុបជាពិសេសនៅអ៊ីតាលីហ្នឹងទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវធំដុំប៉ុណ្ណឹងហើយហ្នឹងក៏នៅមានអ្នកចេញមកក្រៅហ្នឹងប៉ូលីសគាត់ថាប៉ូលីសពិន័យហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងជិត10,000នាក់ឯណោះដែលល្មើសច្បាប់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាយើងមិនដែលមានរឿងហ្នឹងទៀតគឺអាចនឹងមានការបារម្ភដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចនេះមួយទៀតលោកសុភ័ក្រឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបិទសាលារៀនបាទហើយនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនគឺថយដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងហើយជាពិសេសគឺសាលារៀនហ្នឹងគឺបិទទាំងស្រុងតែម្ដងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណោមមហាជនហើយនឹងអ្នកនយោបាយដែរហ្នឹងគឺរោងចក្របាទរោងចក្រមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានដំណឹងថាបិទអីទេព្រោះខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំតាមដានមិនទាន់ឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកសុភ័ក្រនៅនោះអាចបន្ថែមចង់ចំណុចហ្នឹងបើសិនជាមិនបិទអញ្ចឹងតើបងប្អូនកម្មករដែលគាត់ធ្វើដំណើរទៅជ្រៀតគ្នាឡានមួយឯងមកគៀកគ្នាដែលវាខុសពីទិសដីដែលពេតទៅតែឲ្យយោបល់ថាឲ្យនៅឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាយ៉ាងតិច2ម៉ែត្រហ្នឹងបើឬជាង1ម៉ែត្រហ្នឹងបាទឬក៏2ម៉ែត្រហ្នឹងតើវានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាមានការឆ្លងគេហៅថាកម្រិតសហគមន៍ដោយដែលខាងអ្នកជំនាញសុខាភិបាលបានប្រមានហ្នឹងបាទ
បាទនេះហើយជាចំណុចការបារម្ភនឹងបារម្ភខ្លាំងបារម្ភស៊ីជ្រៅខ្លាំងមែនទែនព្រោះអាចคล้ายជាប្រភពចម្លងដែលគ្មាននរណាទប់ជាប់ទេនៅពេលដែលកើតឡើងហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ខ្ញុំបានសរសេរជាសាធារណៈបាទហើយខ្ញុំក៏បានទៅជជែកជាមួយនឹងប្រធានសហជីពការបារម្ភរបស់ពួកគាត់នឹងដែលគាត់បានទទួលការបារម្ភអំពីក្មួយធ្វើការនៅតាមរោងចក្រនានានឹងគឺថាបារម្ភខ្លាំងមែនទែន ក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចនឹងឈប់បានទេពួកឈប់ទៅវាមិនដឹងបានលុយណាមិនដឹងបានប្រាក់ខែណាបាទដើម្បីនឹងយកទៅផ្ទះវិញនោះបាទដូច្នេះហើយមកទល់ពេលនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថារោងចក្រអត់ទាន់មានវិធានការដើម្បីនឹងបិទទេហើយកំពុងតែស្រែកបាទសហជីពហើយនឹងតំណាងកម្មករផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងកំពុងតែស្រែកហើយខាងសមាគមកាត់ដេរនឹងក៏កំពុងតែសិក្សាហើយក៏កំពុងតែបារម្ភដែរនៅក្នុងទីតអនឹងខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលក៏មានការព្រួយបារម្ភតាមដែលមិត្តភក្តិខ្លះដែលខ្ញុំបានទៅជើជាមួយហើយតែគាត់ធ្វើការនៅក្រសួងការងារនឹងក៏ប៉ុន្តែផលវិបាកសេដ្ឋកិច្ចផលវិបាកហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលបាត់ទៅថាតើរដ្ឋក្តីឬមួយក៏វិស័យឯកជនដែលម្ចាស់រោងចក្រក្តីត្រូវរករូបមន្តយ៉ាងណាដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលកម្មករកម្មការិនីនឹងគាត់អត់ធ្វើការប៉ុន្តែគាត់នៅតែមានប្រាក់កម្រៃខ្លះដើម្បីនឹងរស់នៅបានតម្រាំតែកូវីដនឹងឆ្លងផុតទៅនេះហើយដែលជាកន្លឹះដែលរមអត់ទាន់ឃើញតែប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានឹងយល់ហើយទាំងអស់គ្នាយល់ហើយបារម្ភខ្លាំងហើយថាវាដល់ពេលណាមួយត្រូវតែបិទហើយព្រោះក្នុងពិភពលោកគេបិទអស់រហើយបាទដូច្នេះហើយបើសិនជាយើងមិនធ្វើទេនៅក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យនឹងអាចនឹងមានការយឺតយ៉ាវហើយការដេញរករូបមន្តនឹងដើម្បីឲ្យកម្មករលោកឈប់ធ្វើការហើយដើម្បីក៏ឲ្យចលងតទៅទៀតនឹងតែលោកនៅមានដេញលុយកាក់ដើម្បីនឹងចាយរស់ខ្លះនៅក្នុងពេលដែលស្ថានភាពពិសេសហ្នឹងអានឹងគឺថារមមិនទាន់ឃើញលើកលែងតែមានថ្មីថ្មីណាដែលខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែក្នុងប្រមាណម៉ោងមុននេះមុននឹងជួបមួយលោកកំសែងខ្ញុំបានខំតាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែរដូចជាមិនទាន់មានវិធានការចំណាត់ការនឹងចេញមកទេលោកកំសែងហើយនេះជាការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនបា
ទគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដូចដើរផ្ទុយជាមួយនឹងនីការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងគឺពេលនេះកំពុងតែត្រៀមថវិកាយ៉ាងហោចបំផុតក៏2លានលានខាត្រីលានដុល្លារហ្នឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះកុំទៅធ្វើការសុខចិត្តឲ្យលុយវិញបាទពីព្រោះអាមេរិកតែងតែជំរុញឲ្យគេទៅធ្វើការឥឡូវនេះឲ្យលុយកុំទៅធ្វើការដើម្បីជៀសវាងការបង្ការការឆ្លងរាលដាលនេះហើយដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជានឹងខ្លាំងអឹមពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទពីការធ្វើដំណើរពីខាងក្រៅដែរប្រទេសមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមបិទហាមឃាត់ជាពិសេសដូចជាវៀតណាមនៅចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទៅគឺបានហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរពីក្រៅប្រទេសនឹងចូលជួនបរទេសនឹងមិនឲ្យចូលទាំងស្រុងតែម្ដងប៉ុន្តែកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការហាមឃាត់តែប្រទេសមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះគឺដូចជាពិសេសប្រចាំប្រទេសដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីអ៊ីតាលីអីហើយនឹងឥឡូវនេះមានបិទវៀតណាមតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរសូម្បីតែចាប់ផ្ដើមមានការរីករាលដាលហ្នឹងគឺប្រទេសចិនកម្ពុជាមិនបានហាមឃាត់ទេនោះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានតាក់ទងទៅនឹងបណ្ដាញខ្លះៗដែលធ្វើការនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានការបញ្យល់មាន2ចំណុចណាបាទការបញ្យល់គឺថាដោយសារថាគេបានកែបែងចែកជា2ប្រភេទមួយប្រភេទគឺថាប្រទេសដែលដឹកនិន្នាការនៃការឆ្លងវីរុសហ្នឹងវាមកដល់ដំណាក់កាលអាទិត្យទី4អាទិត្យទី5គឺថាដំណាក់កាលធ្លាក់ចុះទៅហើយវាមិនមែនជាដំណាក់កាលឆ្លងខ្លាំងដែលយើងហៅថា peak នោះបាទឆ្លងដល់កម្រិតកំពូលរបស់វាហ្នឹងគឺមិនមែនទេចំណែកខាងសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសខ្លះដូចជាអឺរ៉ុបបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញស្អីស្អីជាដើមឬមួយក៏អង់គ្លេសហ្នឹងកំពុងតែការឆ្លងកំពុងឡើងជិតដល់កំពូលហើយដូច្នេះហើយបានជាដេញអតិពលនៃការឆ្លងខ្លាំងសម្បើមណាស់ចំណែកប្រទេសចិនវិញដូចជាប្រទេសកូរ៉េដែរដូចជាប្រទេសតៃវ៉ាន់ដែរដូចជាស្អីដែរគឺថាការឆ្លងដោយសាររាជរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានវិន័យគ្រប់គ្រាន់ស្បាប់ទៅធ្វើទៅគេបានជោគជ័យនៅក្នុងហ្នឹងហើយការចម្លងហ្នឹងគឺបានធ្លាក់ចុះទៅហើយមកដល់កម្រិតធ្លាក់ចុះនេះជាការពន្យល់ដែលខ្ញុំបានទទួលក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរអ្វីដែលប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាមរយៈលោកកំសែងហ្នឹងលោកបានសួរមកខ្ញុំគិតថាត្រូវតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនព្រោះប្រទេសចិនខ្លួនឯងក៏បានសារភាពហើយដែរថាទោះបីជាអ្នកហ្នឹងជាហើយក៏ដោយក៏គេបានរកឃើញក្នុងករណីខ្លះអ្នកជាហើយក៏ដោយក៏នៅតែមានលក្ខណៈអាចនឹងចម្លងមេរោគត្រឡប់មកវិញទោះបីវាមានក្នុងករណីតិចតួចក៏ដោយជាពិសេសនៅក្រៅវូហានណានៅក្រៅហេបៃហ្នឹងគឺថាដូចជានៅបេជីងដូចជានៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាមានការឆ្លងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការដែលយើងអត់ទាន់បានបិទហ្នឹង គឺជាការបថយវិធានមួយក៏ប៉ុន្តែគេបានបញ្យល់ប្រាប់ខ្ញុំថានេះជាលក្ខណៈនយោបាយហើយជាលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចព្រោះយើងត្រូវការពឹងពាក់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនអ្នកជំនាញរបស់ចិនដូចជាក្នុងទីទៀតនេះគឺថាប្រមាណថ្ងៃទៀតនេះនឹងមានអ្នកជំនាញចិនហ្នឹងដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ការពារវ៉ៃលុក COVID-19 នៅវូហានហ្នឹងគាត់នឹងមកជួយកម្ពុជារបស់យើងហើយជួយនឹងជួយទាំងបរិការពេទ្យជួយទាំងបុគ្គលិកជួយទាំងលុយកាក់ជួយទាំងសម្ភារៈផ្សេងៗទាំងអស់ដូច្នេះហើយបើសិនជាបាត់ទៅគឺថាអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់កម្ពុជាខ្លួនឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការទៅនេះគឺជាការបថុយបឋានគឺជាហានិភ័យដែលបានគិតទុកជាមុនហើយយើងនឹងចាំមើលតទៅទៀតថាតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងត្រង់ថា COVID-19 នេះល្បឿននៃការឆ្លងរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងសឹងតែអត់មានពេលឲ្យយើងមានពេលគិតឬមានពេលភ័យផងតើកាលណាយើងយឺតត្រឹមតែមួយអាទិត្យអីគឺថាទៅវ៉ាវតែម្ដងដោយលោកកំសែងជឿស្រាប់ហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងខ្លះគ្រាន់តែយឺតបន្តិចហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងបារាំងគ្រាន់តែយឺតប្រហែលថ្ងៃសោះគឺថាស្លាប់ដល់ទៅជាង100ណាបាទអង់គ្លេសកំពុងតែទទួលថ្មបាក់ហ្នឹងហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏គ្រាន់តែយឺតប្រហែលថ្ងៃសោះក៏ឡើងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគឺថារឿងនេះសាហាវណាស់ដែលយើងមើលស្រាលមិនបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអោកសីសុភ័ក្រដែលឆ្លៀតឱកាសនេះធ្វើបទសម្ភាសជាមួយខ្ញុំសម្រាប់ការផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងមិនបានផ្សាយដោយផ្ទាល់ទេហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលព្យាយាមសួរសំណួរតាម Facebook ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចលើកសំណួរនោះមកសួរលោកសុភ័ក្រអស់អញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានពីព្រោះនៅក្នុងសំណួរខ្លះលោកសុភ័ក្របានឆ្លើយទៅហើយបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទ